Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Her vil jeg ta opp tema jeg brenner for, og som jeg mener vil bidra til å øke bevisstheten om et bærekraftig liv for mennesker, dyr, natur og moder jord. Kanskje vil flere av gjestene jeg inviterer utfordre oss til å se på livet våre og være vår på nye måter? Det er I alle fall mitt mål. Tusen takk for at du vil lytte til min podcast. Med meg I dag har jeg legen Erik Hekseberg. Erik har I mange år jobbet med hjerte- og karsykdom, og svært opptatt av å bruke mat som medisin. Erik jobbet I nærmere 10 år med hjerteforskning, før han gikk over til klinisk arbeid, som I all hovedsak har vært på ulike hjerteavdelinger, som på Haugland, sykehuset I Vestfold, Rikshospitalet og Bærum sykehus. De siste årene har Erik I lag med tidligere gjest og kone Sofie drevet Dr. Heksebergs klinikk I Tønsberg og Sandvika, og de I lag særlig opptatt av hvordan riktig mat kan gi bedre helse. Erik skriver også bøker I lag med hon Sofie, og de har utgitt boka Nytt blikk på autoimmun sykdom, og tidligere I år utkom de med boka Nytt blikk på kolesterol. Og det tema kolesterol vi skal djupdykke litt nærmere inn I dag. Velkommen, Erik, til skrivestova mi og lydstudio mitt her.
Takk skal du ha.
Aller først, hva det som gjør, eller hva var det som gjorde at dere fant ut at dere ville skrive en hel bok om kolesterol?
Grunnen jo ganske enkelt. Vi har helt fra vi startet med å anbefale et lavkarbokosthold, eller det som ofte går under betegnelsen et lavkarbo-høyfettkosthold, fått høre at det så farlig å spise mye fett, og det gir et høyt nivå av kolesterol I blodet. Og dette kostholdet så skrekkelig farlig og blir frarådet av våre helsemyndigheter. Men vi har jo sett hele tiden at verdiene for på blodprøvene har blitt vesentlig bedre hos alle de som har lagt om til et lavkarbokosthold. Og så vi har jo sett at det som våre myndigheter har vært ute og sagt, det ikke riktig. Og vi har I større og større grad blitt trygge på at et kosthold med mye fett ikke det som skaper hjerte- og karsykdom. Og derfor bare at vi ville gå I litteraturen og hente, se på sammenhengene og ja, legge et grunnlag for oss og si det at det ikke en høy risiko for hjerte- og karsykdom å spise et lavkarbo-høyfettkosthold, snarere tvert imot. Det faktisk våre myndigheters råd som øker risikoen for hjerte-
og
karsykdom.
Og hva mener du når du mener at det deres sine råd? Hvilke spesifikke råd mener du da bidrar til det problemet med hjerte- og karsykdom?
Ja, vi kan starte med dette med at man anbefaler et lavt inntak av fett, og særlig et lavt inntak av mettet fett, som da blir kompensert av et høyere inntak av karbohydrater. For det slik at reduserer du på fett, så øker du på karbohydrater. Og et høyt inntak av karbohydrater, det fører til et høyere blodsukker, og det har ført til økt grad av fedme I befolkningen, og økt grad av diabetes type 2 I befolkningen. Hvilket begge gir en økt risiko for hjerte- og karsykdom. Og vi ser også at spiser du mye karbohydrater, så får du et overskudd av sukker I blodet. Dette sukkeret, det må gå et sted. Sukkeret kan du bruke til energi til musklene. Hvis du løper som en gærning rundt omkring, så greier du kanskje å brenne av en del av det som av det sukkeret på den måten, så kan noe sukker gå til og glykogen I muskler og lever. Men det egentlig ganske lite som du forbruker og lagrer som glykogen. Det som da overskuddet av sukker, det må gå et sted. Og det havner stort sett i leveren og blir omdannet til fett. Og det det fettet du lager selv som det farlige fettet. Og det kommer fra karbohydrater.
Ja. Så vi skal være mer redde for karbohydraterne enn fettet. Men eksempel på karbohydrater, da, hvis noen ikke skjønner bære av det vi snakker om. Karbohydrater er jo for eksempel det.
Ja, det er jo sukker i seg selv. Altså, det er jo det rene skjære karbohydratet. Mm. Men du har jo også stivelse som du har i brød, mat, poteter, ris, pasta, pizza. Mm. Der har du jo stivelse som er kjeder av druesukkermolekyler. Og det blir til sukker når det kommer ned i tarmen, og det øker blodsukkeret. Du har, spiser du like mange gram karbohydrater i form av i form av grovt brød som du spiser i form av vanlig druesukker, så får du samme blodsukkerstigning. Mm. Det er ikke noen det hjelper ikke at du spiser grovt brød. Det blir blodsukkerstigning. Det er en illusjon å tro at grovt brød er så fantastisk.
Ja, men du får nå i deg noen andre næringsstoff tross alt enn bare druesukker av å ete et brød.
Ja, ja, ok.
Eller ikke et brød, ei skjebe.
Ja, jo, det kan jeg kanskje gi deg rett i, men problemet er jo det at det også gir den blodsukkerstigningen, og den behøver du jo ikke.
Altså kroppen klarer ikke å skille på forskjellen på det karbohydratene i et druesukker eller et karbohydrat i et skjeve, det er det du prøver å si.
Ja, ja. Det gir samme effekten på blodsukkeret.
Mm. Det skjønner jeg. Men la oss gå tilbake igjen til dette her kolesterolet. Da. Hva, på fremsiden av boka dere så står det faktisk «Er vi blitt lurt?». Og det snakket jeg litt med hon, Sofie, om også, at dere er veldig sånn, tydelige, dere er ganske uredde i retorikken, dere synes jeg. Dere sier mat er medisin. Bruk mat som medisin. Vi er blitt lurt. Eller dere stiller jo spørsmålet, er vi blitt lurt? Så da stiller jeg det spørsmålet til deg, er vi blitt lurt?
Du sa jo at vi var litt klare og tydelige, men her er vi jo nesten utydelige ved å stille et spørsmål. Men det vi mener er jo at vi har blitt lurt.
Ja.
Og kanskje ikke vi skal si at vi har blitt lurt bevisst. I hvert fall så tror jeg ikke vi ble bevisst lurt frem til cirka år 2000. Da tror jeg at de som lurte oss, de lurte oss i vannvare. Da visste de ikke at...
tilgi dem, de vet ikke bedre, så det står i Bibelen.
Riktig.
Ja.
Men, og litt av grunnen, det var to grunner som jeg vil kanskje trekke frem, som gjør at, at det ble feil. Og den ene er at maten vår inneholdt veldig mye transfett. Og transfett, altså industrielt laget transfett, som oppfører seg rent fysisk som mettet fett, så det er hardt i romtemperatur. Mm. Derfor trodde man at dette transfettet var å betrakte som mettet fett.
Ja.
Men dette transfettet oppførte seg biokemisk i kroppen på noe helt annet. Det var et fremmed. Slik at kroppen greide ikke å rydde opp i dette, og det har gitt da en økt risiko for hjertekarsykdommer. Og når margarinene våre på, ja, frem til 1990, frem til godt ut på 1990-tallet, inneholdt de harde margarinene mer enn 30%.
Mer enn 30% transfett i dette her melansjen.
Korrekt. Og lett margarinene sånn cirka 20%.
Men vet du hva? Når mamma var lita på 50-tallet, og de hadde gard, og de hadde kyr, da rodde de til selje med smøret, og så bytta de det i melansj. Så de vokste jo opp, fordi at det var jo, de fikk jo mer penger for også, ikke sant? Og melansjen var billig, så det var faktisk veldig mange bønder som gjorde, sende fra seg gullet sitt og erstatte det med melansj. Och hon bästa och så farmor med dig. Vi hade ju bara med lunch. När det var där, det var det vi brukte. Så du menar att det är en stor orsak till kanske mycket av den här hjärtekar nästan epidemien vi hade på 90-talet då?
Ja, den epidemien av hjärtekarsjukdom som vi hade efter andra världskriget topp väl runt omkring sån cirka 1970.
Ja.
Där tror jag nog att ganska mycket av det har sammanhang med transfett.
Ja. Jag säger 90-talet, men inte 1900-talet.
Ja. Ja. Så kan du se att det som också har stor betydning är att det var många som rökte.
Mm.
Och det gjorde inte saken väldigt mycket bättre.
Kombination av nikotin, eller inte nödvändigtvis nikotin, men fyllte lunge och transfett.
Ja, alltså rätt och slett, det påverkat blodåne, beskadet blodåne, det att röka. Och både det att röka, alltså ett cigarettförbruk och transfettintag, bägge delar ökar faktiskt kolesterolvärdien. Så det är inte säkert att det att kolesterolvärdien då var högre och då hade en sammanhang med hjärtekarsjukdom rent statistiskt.
Mm.
Egentligen skyldte så att det var kolesterolet sin fel som sådan.
Mm.
Men rätt och slett att samtidigt som cigarettröken skadet blodåne på insidan så gav den högre kolesterolvärdier. Och samtidigt som transfettet var skadlig så ökade det också kolesterolvärdierna.
Vad med socker?
Ja, det är den tredje.
För att efter andra världskrig så fick vi det blev en liten sockerfest och jag har blivit fortalt att alla så här uppskrifter som blev utvecklade i kölvattnet av andra världskrig som mormonsen eller så här kosekakorna som vi hade brukt ju extra socker i det bara för det vi kunde. För det vi hade möjligheten till att frotsa i det. Och det ser jag, huskar jag när jag började bli lite sån bevisst på kosthåll och sånt, så prövde jag att ta väck lite av socker i uppskriften. Och det kan, du kan ta väck ganska mycket av de här gamla traditionella uppskrifterna utan att det går ut över smaksupplevelsen faktiskt. Så vi har nog haft en överdreven förbruk av socker också, eller?
Ja, absolut. Det är nog den tredje delen av det hela. Så både socker och transfettet och rök tror jag sån sammen har haft stor betydning för att vi hade en epidemi av hjärtekarsjukdom.
Men kolesterol är det är vi blivit fortalt att det kolesterol är den stora stygga ulven här och då måste vi gå på kolesterolsänkande medel och vad är egentligen kolesterol?
Kolesterol är ett fettstoff som kroppen lagar själv. Kolesterol är viktig för cellmembraner. Det ingår i de flesta cellmembraner, så alltså cellväggar för att stiva de upp. Det ingår i och har en funktion i cellväggen. De har dessutom en viktig funktion i att ta upp fett vid att det blir skilt ut kolesterol i gallen för att ta upp fett som vi spiser. I tillägg så är kolesterolmolekyler ingår i vitamin D som blir omdannet, alltså vår kolesterol blir omdannet först i huden, så i lever och så i nyre för att bli ett aktivt D-vitamin. Det är också ett kolesterolmolekyl som är grundlaget för att lage könshormoner och kortisol. Så det är också en del av förutsättningarna för hormonerna våra.
Så du säger att kolesterol inte är den stora stegulven?
Jag säger att kolesterol är något som är naturligt och som vi tränger i kroppen vår. Men så är det spörsmål om hvordan det blir packat in. Och problemet har väl mer varit icke den totala mängden på kolesterolet. Det har varit spörsmål om man har det dåliga eller det gode kolesterolet har man ju snackat om.
Är det något som heter det? Finns det ett dåligt och ett dumt, ett fint och ett dumt kolesterol?
Selve kolesterolmolekylet er like godt og er egentlig ikke noe dårlig i det hele tatt. Men det er hvordan det blir pakket inn som har vært knyttet til risiko for hjertekarsykdom. Mm. Så har man ment at hvis det blir pakket inn i såkalt LDL-partikler, så har dette vært forbundet med hjertekarsykdom. Men nyere forskning viser at det er ikke LDL-partiklene i seg selv som er problemet, det er hvilken type LDL-partikler.
Okay.
Og vi skiller da mellom såkalt store og luftige LDL-partikler og små tette LDL-partikler. Og stadig kommer det en ny forskning som viser at det er de små, tette LDL-partiklene som er forbundet med hjerte- og karsykdom.
Ja. Og hvor tid er det så små, tette dukker opp da?
Ja, si det. Det er det som er så spennende. Fordi at de ser vi at de kommer som følge av at kroppen lager fett. Når leveren lager fett, og den lager fett fordi at det er et overskudd karbohydrater. Altså hvis det er et overskudd blodsukker, så må det ryddes vekk. Og leveren omdanner da dette sukkeret til fettsyrer. Disse fettsyrene som er blitt dannet i leveren, de må transporteres ut av leveren. Så transporteres de ut i partikler som er veldig rike på triglyserider, men etter at disse partiklene har gitt fra seg triglyseridene, dette fettet, til fettvevet, så ender de opp som de små og tette LDL-partiklene som er de farlige.
Ja, så da er det jo en tydelig link til hvilken type kosthold du har da, om du bare lever på høykarbo, eller om du lever på et mer karborestriktivt kosthold, kanskje? Har det mye å si
her? Ja, det har veldig mye å si. Og vi ser endringer på profilen, for vi måler jo faktisk dette. Det er jo ikke vanlig hos fastlegen eller på sykehus å måle dette, men vi måler hos våre pasienter, der hvor vi trenger det, så måler vi en profil, hvor vi ser om man har de store og luftige partiklene eller de små, tette LDL-partiklene.
Hvordan du måler det da?
Nei, det er en blodprøve.
Ja. Så en enkel blodprøve som avdekker det?
Ja, ja, det er en enkel og gøy blodprøve.
Hva den heter da?
Den heter Lipoprint.
Er den dyr?
Størrelsesorden er totalt 1000.
Ja. Kan en få den tatt hos fastlegen?
Teoretisk sett så kunne man jo få tatt den hos fastlegen, men jeg tror ikke at fastlegen er komfortabel med, og har ikke et apparat som de vanligvis bruker til det, men fastlegen har like muligheter som alle andre til å rekvirere de prøvene hos lab 1, for eksempel.
Ja, men vil det si at du veldig raskt ønsker å få, altså hvis pasienten har muligheten til den kostnaden, så vil det være et viktig nav for deg for å vurdere den pasienten sitt utgangspunkt, altså for videre behandling?
Ja, og særlig hvis jeg er i tvil. Jeg kan si ganske mye om sammenhengen, om sannsynligheten for hvilken profil de vil ha, ved å vite verdien av såkalt fastende triglycerider og det som heter HDL-kolesterol.
Ja.
Og grunnen til det er...
For det er en annen type kolesterol.
Men
det,
ja,
er det den som er luftig? Nei.
Nei, det er det som går under navnet det gode kolesterolet.
Ja.
Det er knyttet til at det transporterer mer kolesterol fra vevet og tilbake igjen til leveren.
Ja.
Men det som er grunn til at vi ser denne sammenhengen, er at et høyt nivå av fastende triglycerider, det er et uttrykk for at kroppen da lager mye fett. Og det er det fettet som jo havner inn i disse små, tette LDL-partiklene, eller til de partiklene som ender opp som de små, tette LDL-partiklene. Så det er en klar sammenheng mellom et høyt nivå av fastende triglycerider, og om man da utvikler disse små, tette LDL-partiklene. Derfor er det et mål og en indikator. Men vi ser jo også at høye triglyceridverdier fastende er jo et uttrykk for at man spiser mye karbohydrater. Det faller også når man legger om kostholdet. Så de fleste som går på et lavkarbokosthold vil få fallende verdier av triglycerider, og de får økende verdier av HDL-kolesterol, som er definitivt gunstig.
Ja. Og da merker du at pasientene får en mindre symptom av plage, smerte, tar deg av, hva skjer?
Ja, du kan si at jeg kan jo ikke si
eller, hvilke rolle har kolesterol i ulike diagnosebilder da?
Det har egentlig ikke så mye det har jo et det har liten betydning for vår diagnostikk. Okay. Det har mer en betydning for å sørge for at de har en lav risiko for hjertekarsykdom. Og for å redusere deres risiko for hjertekarsykdom.
Forebyggende arbeid.
Ja.
Ja. Og der mener du soleklart at det å fjerne karbohydratene fra kosten, enten det er søt potet eller sukkerlake, så vil det være hensiktsmessig.
Ja, og så er vi litt forskjellige. Noen må være strengere på det enn andre.
Hvorfor det?
Ja, si det. Det er, noen håndterer nok karbohydrater lettere enn andre, og det har noen ting med insulinresistens å gjøre. Hvis de er følsomme for insulin, så er det lettere for at de greier å få det sukkeret inn i cellene sine og kan nyttiggjøre seg det sukkeret som er i blodet. Mens når man er blitt insulinresistent, så ser vi jo at det er mindre sukker som går inn i muskelceller og egentlig etter hvert også inn i fettvev, men de ender opp som å bli omdannet i leveren, som ikke trenger insulin for å ta opp sukkeret. Så da ender det inn i leveren og blir omdannet til disse triglyceridene og ender opp som disse farlige små LDL-partiklene. Mm. Og så er det en ting til. Og noen har jo en insulinresistens også i leveren.
Fordi du er født med det? Eller,
altså... Nei, ikke nødvendigvis. Man kan være født med en disposisjon for det. At noen har lettere for å bli insulinresistente, men også i leveren. Men det som skjer i leveren er at hvis man spiser mye karbohydrater over tid, så ender leveren også med å bli insulinresistent. Og problemet er egentlig at leveren har en sukkerfabrikk. Vi har en alle sammen har vi en sukkerfabrikk i leveren. Vi trenger jo ikke å spise et gram med sukker. Og den sukkerfabrikken, den produserer sukker, særlig fra tidlig morgen, når vi har sovet, så sørger jo den sukkerfabrikken for at vi ikke skal komme for lavt i blodsukker i løpet av natten. Og den setter i gang midt på natten, men så blir den normalt sett kontrollert av at når blodsukkeret går opp, så går også insulin litt opp, og så gir insulin tilbakemelding til leveren om at nå kan du slutte å lage sukker. Mm. Men hvis man er blitt insulinresistent, så virker ikke insulinet, og leveren bare fortsetter å lage sukker. Slik at man har et høyt insulinnivå, samtidig som man har en høy sukkerproduksjon i leveren. Og ikke nok med det, men når leveren da driver og lager sukker i løpet av morgentimene, så sender den sukkeret videre til fettfabrikken i leveren, som da lager disse triglyceridene, som igjen blir transportert ut i blodet i de partiklene som ender opp som de små, tette LDL-partiklene. Så det å ha kontroll på sukkerproduksjonen i leveren, det kan være viktig.
Det høres ut som når leveren får kjørt seg noe alvorlig hvis man eter mye karbohydrater.
Ja,
den har vel andre funksjoner også, ikke den det? Enn å holde på å rote med dette der?
Jo, den har rimelig med mange andre funksjoner.
Ja, så den blir jo litt overbelastet. Med bare sånn, det blir litt sånn som en som graver grøfte hele livet, han får overbelastet ryggen sin. Det blir sånn at han jobber jo bare med én ting.
Jo, men du vet det at denne leveren ender jo da opp som en fettlever.
Ja.
Fordi at hvis da ikke leveren greier å få sendt ut alt dette fettet, så utvikler man fettlever.
Så det er ikke bare de som er sterkt alkoholiserte som ender opp med fettlever i dag, det er også de som har en feil diett, rett og slett.
Ja, og det er det største problemet i dag. Det er ikke alkoholisk fettlever, men det er ikke alkoholisk fettlever.
Ja.
Og det er faktisk det man ser som hovedårsak etter hvert til da transplantasjon, levertransplantasjoner. Men kanskje man skal legge om kostholdet litt i stedet for.
Men det er jo andre faktorer enn kosthold som påvirker det. Altså, det finnes vel forskning også på at pustøvelser og yoga, det å få ned stressnivå, påvirker insulinet på en positiv måte?
Absolutt. For det er at hvilke hormoner er det som er med på å trigge denne sukkerproduksjonen? Det er jo stresshormonene. Det er jo kortisol og adrenalin som har betydning for sukkerproduksjonen. Så derfor så ser vi jo også at jeg har sett at personer som er skrekkelig stresset har en skjevere profil på dette LDL-kolesterolet. Og så jeg tror nok at stresskomponenten har en stor betydning, og stress er jo koblet opp til økt risiko for hjertekarsykdom.
Hvis du har en superstresset pasient, snakker du om viktigheten av at de må få ned stressnivået, eller sitter du bare og sier at nå må du slutte å ete sukker? Hva du velger da? Begge deler?
Ja, begge deler. Det er helt klart. Så, ja, jeg må jo se hvordan kan jeg rydde, altså hvordan kan jeg hjelpe dem til å rydde livet sitt til å få mindre stress. Så vi har de som definitivt har mer stress og mer høyere sukkerproduksjon i leveren som følge av det, og som hvis de er på ferie langt unna alle mulige telefoner som kan vekke dem, og ja, som holder dem egentlig på jobb døgnet rundt, så ser jeg også at da har blodsukkeret gått ned, de har fått en mer gunstig profil.
Men er det forskjell på menn og kvinner her i forhold til i hvor stor grad stress er påvirket, en medvirkende komponent til å påvirke kolesterolet negativt? Jeg tenker vi har jo gjerne flere baller i lufta og tenker på flere ting, forholder oss til flere ting på samme tid. Kanskje det gjør at vi har et større stressnivå hvis vi tenker rent statistisk sett. Det er jo selvfølgelig indre variasjoner her, men kan det være en påvirkning her?
Ja, det er ikke jeg sikker på.
At stress er en større årsak til hjertekarproblem hos kvinner enn hos menn? Det, er det bare veldig, ja, veldig spuriøst og hypotetisk?
Nei, ja, det er ikke jeg sikker på. Jeg tror det er, jeg synes nesten at jeg ser stressreaksjonene klarere hos menn.
Interessant.
Men,
hvordan?
Ja, altså at jeg ser mer menn som gjennom stress får et høyere blodsukker, høyere insulinnivå, hvor jeg tror at det er stresskomponenten som er årsak til det. Men det kan jeg ikke si for sikkert.
Så min hypotese er rett og slett kanskje helt omvendt. Men kan det være fordi at det samfunnet vi har nå, der det er masse trykk og masse inputs fra alle kanter, at vi som kvinner er mer tilpasset biologisk og forholder oss til det, enn menn som bare skal gjøre en ting? Eller to?
Ja, jo, men det kan tenkes. Ja. Det er egentlig en interessant hypotese. Så burde vært sjekket.
Det burde vært sjekket, ja. Men det ligger ikke kanskje så mye penger i å hente i. Kanskje du skulle ha søkt om midler til en sånn studie?
Jeg er ikke sikker på at jeg hadde fått midler til en slik studie.
Nei. Men du har jo egentlig litt sånn forskerhaud. Kan du si litt om, får ikke du lyst til å sette i gang når du får sånn hypoteser, ideer og tanker rundt dette her?
Jo da, hele tiden. Så det, jeg ser jo et prosjekt omtrent hver dag.
Men er det mulig?
Om det er mulig å forske?
Ja.
Ja, det er fullt ut mulig å forske, men jeg har bare ikke penger til å forske.
Ja.
Og så er det også slik at kravene til å gjøre forskning i dag er enda tøffere enn det det var for 30 år siden. Mm. Altså, du har alle mulige etiske sånn forskningsregler som tilsier at alt må gjøres etisk riktig. Du må ha vært ute og søkt i alle mulige retninger før du går igång med forskningen.
Ja, och så är det ju något också, dere jobbar ju med folk. Det är väldigt mycket av den här forskningen som blir gjort på mus, för det är uetiskt att utsätta folk för hvis du ska sätta kontrollgrupp upp emot varandra, så är det ju vanskligt att utsätta vanliga folk för förfärlig stress. Samt som jeg har forstått det, det er lettere å holde på her hjemme disse muser som har en samme cellerespons ofte som et menneske.
Ja da, og en del sånn stressforskning har vært gjort på aper.
Ja.
Det har man sett på hvordan man kan lage, så der er det kjent stressforskning som ligger bak og har sett at det øker risikoen for hjertekarsykdom.
Stakkars.
Ja, det kan du si.
Ja, det kan jeg si. Jeg har et spørsmål til. Fordi nå har vi jo snakket om apa og stress og alt dette her, men hvorfor er det sånn at forskningsresultatet rundt det her med kolesterol er så sprikende at vi kan ha et produkt på markedet som kaller seg, nei, vi skal unngå name-droppe navn da, men at vi har produkt som fronter at du får et bra hjerte, det ligger i merkevaren, at du blir god i hjertet, av å ete det her. Og så er det annen forskning som underbygger det stikk motsatte, at den type produkt er helseskadelig. Hvorfor er det sånn at vi har et så spenn i forskningen som er så sprikende, at vi nesten kan være... hvis jeg hadde vært uenig med deg, så kunne jeg bare funnet den ene forskningen etter den andre som underbygger mitt ståsted, og så sitter du og mener det andre, og så sitter vi her og dunker liksom. Hvorfor er det sånn?
Jo, men det går på at hvis du har en hypotese om at hjertekarsykdom skyldes et høyt kolesterolnivå, og du mener at dette er riktig, så vil de tingene som reduserer kolesterolnivået være gunstig å redusere hjertekarsykdom. Men dette har man jo dratt i tvil. Og dette var man jo skeptisk til i forhold til disse kolesterolsenkende legemidlene, statiner. Man trodde ikke, det var ikke en aksept for at den hypotesen om at det å redusere kolesterol ville gi redusert forekomst av hjertekarsykdom var sant. Det var først da statinene reduserte det at man aksepterte at det kunne være grunnlag hos noen.
Mm.
Men så er det slik at det betyr jo ikke nødvendigvis at det er kolesterol som er årsaken. Det kan godt være rett og slett det at at du har en at statinene i seg selv kan gjøre noe som er gunstig, men ikke at det at de setter kolesterolet ned som sådan er det gunstige.
Nei.
Og så er det jo da at man har sagt at når da du har remedier som senker kolesterolet, så skal dette være gunstig. Men nettopp på samme måte som med statinene, så burde man jo da også gå ut og vise at disse remediene de facto reduserte hjertekarsykdom. Men det har man jo ikke vist.
Nei.
Så diverse margariner som da påstås å kunne redusere kolesterolnivået, de burde jo egentlig dokumentere at de faktisk reduserte hjertekarsykdom og var gode for hjertet.
Men det gjør ikke det.
Det er ingen holdepunkter for at de gjør det, og det er studier som viser at innholdsstoffene som blir brukt for nettopp å redusere kolesterolet i andre studier da har vist økt forekomst av hjertekarsykdom. Så det er all grunn til at man ikke skal la seg forlede av den markedsføringen som drives. Men en av tingene som man skal være oppmerksom på i den sammenhengen her er jo at våre universiteter de driver jo markedsføringsstudier av slike margariner, og de tjener penger på, altså de er betalt av matindustrien for å gjøre disse studiene.
Ikke det mildeste?
For eksempel.
Ja. Det flere aktører?
Jeg tror per dags dato at det er vel egentlig bare mils som jeg vet om.
Ikke en litt sånn uheldig lapskaus å blande matindustri og helse? På den måten? Eller det kan være positivt?
Hvis det er åpent og ryddig, så kan det være positivt. Men dilemma her er jo at universitetene lever av denne oppdragsforskningen. Så det er jo uheldig når universitetene egentlig blir satt på prosjekter hvor oppdragsgiver har et klart forventning til hva resultatet skal være.
Det er også kjent at det er ganske mange studier, ikke nødvendigvis i Norge, men i hvert fall internasjonalt, det er mange studier som aldri ser dagens lys eller som blir publisert, fordi de ikke viser det hypotesen som oppdragsgiverne ønsker å ha bekreftet.
Ja, men det er det mindre av nå. Og grunnen til det er at man før studien starter skal registrere, i hvert fall hvis det er anstendige studier, så skal det registreres i databaser hva man skal gjøre, slik at det da i det minste så er det synlig at man hadde planlagt en slik studie.
Ja, men at ikke det foreligger et resultat da, så ja. Kan man spørre seg hvorfor.
Ja.
Hvilke type database er det da?
Det er en stor database som...
Er det mange forskjellige databaser for
det? Det er, så vidt jeg vet, flere, men den
PubMed,
kjenteste...
Er det en?
PubMed er ikke en database for å registrere studiene, men det er en database for å finne studier.
Som er publisert.
Som er publisert. Mm. Men du har en ClinTrial som .gov, som er en amerikansk database, hvor det er forventet å registrere studier.
Det var veldig kjekt å høre egentlig, det du sier nå. Men tilbake til dette her kolesterolet. Fordi at jeg har jo fått fortalt en gang en sånn analogi med at hvis jeg skjærer meg i fingeren, og det blir målt kolesterol, så vil det jo være en forhøyning av kolesterol i det området der jeg har en skade eller en rift. Sånn at hvis jeg da, det er mulig det her bare tjafs, det jeg sier nå, men nå skal jeg bare fortelle denne. Og det samme med hvis jeg da har et masse dårlig mat som gjør at jeg har betennelsestilstand i kroppen min, og så begynner det å forkalke seg inn i, det begynner å bygge seg opp inn i blodårene mine, så vil jo da kolesterolet strømme til for å prøve å rydde opp. Så jeg har jo nærmest fått fortalt det som om at tar du statina, så tar du brannmannen som prøver å slukke brann. Er det en analogi som har holdt i seg, eller er det bare fjas?
Ja, men av og til så kan det jo komme for mange brannmenn. Så hvis det at det kommer så mange brannmenn gjør at blodene dine blir tett, så er jo det for så vidt noe som kan være et problem.
Er det da lurt å ta statina for å ta livet av brannmannen?
Det dilemma her er at det du har noe som er nyttig og noe som er unyttig.
Er det vi over til disse små tette badehettene igjen da?
Ja, vi er over til de små tette.
Ja.
Fordi at de små tette som lar seg lettere oksidere og er mer skadelige, har lettere for å binde seg til et betennelsesområde, den typen brannmenn kan være med på å lage mer skade.
Men hva gjør vi for å få deg vekk? Er det bare statina da, eller?
Nei. Men det er jo hva du spiser.
Ja, så, men mener du at man skal bruke statina i en sånn situasjon?
Noen har nytte av det. Hvis man er så stresset at man driver og lager mye av disse feile typene med fettsyrer, eller lager mye av disse mye fett i leveren som blir transportert ut og ender som de små tette LDL-partiklene, og man har dårlig respons på kosthold, så vil jeg absolutt anbefale å bruke det.
Ja, der har du et eksempel på at stress kan være veldig...
For eksempel.
Ja.
Eller at man altså generelt sett ved det som heter metabolsk syndrom.
Hva er det for noe da?
Ja, hva er metabolsk syndrom? Det er jo en... det høres jo litt fluffy ut, og...
Men den er jo nødt til å være kreativ i dag, for det popper jo opp så mange rare
syndrom
at den må jo finne noen navn på det.
Ja, ja. Og dette her er jo egentlig fedme, høyt blodtrykk og høy risiko for hjertekarsykdom samlet i ett.
Det gällde väl över 50% av befolkningen efter kvart.
Ja, det, och jag kan ta med diabetes type 2 ligger oss in i detta här.
Okay.
Det är komplexa. Och du har också sett våran blodpröven är, alltså om du har höjt fasten blodsocker, om du har höjt så kallade triglycerider, lavt HDL är knutet till detta. Detta är egentligen så vill jag kalla det syndromet för insulinresistenssyndromet. För det är det som uppträder vid insulinresistens.
Okay.
Och då ser vi också att den levern lager socker och lager fett.
Mm.
Och vi får dessa små
tätte badehettorna.
Små tätte badehettorna.
Jag ser på mig bara en haug med så små badehettorna, skjønner du. Ja.
Så dessa små tätte badehettorna, om du vill.
Ja.
De lages hvis man har dette metaboliske syndromet.
Ja.
Og da, hvis man ikke greier å reversere det godt nok innledningsvis, noen bruker lengre tid på å respondere på et kostholdsendring.
Ja.
Og da kan det være, etter min mening, nyttig å bruke kolesterolsenkende, i hvert fall for en periode.
Som en sånn kickstart på den prosessen som du ønsker.
Ja. Men
så bruker du å rekvirere det ofte? För det alltså jag tänker att det är en haug med folk som är som är beskrivande för det. Det hörs ju så halva Norges befolkning då borde gått på statiner och resten stressar, så det borde vi ju fått alla samman det.
Ja, egentligen så vill ju läkemedelsindustrin att mer än halvparten går på det också, det är som lager såna margariner, för att de påstår ju att hvis du har ett kolesterol, totalkolesterol över 5 så bör du ta remedier för att sørge for at det kommer ned under 5.
Ja, men, da kan du...
Men du skjønner det at det interessante der er jo at gjennomsnittet i norske befolkning er jo cirka 5,7. Så da har du jo sikret at mer enn halvparten burde egentlig da gå på ulike remedier for å redusere dette kolesterolet.
Ja.
Ja.
Det er jo en gigantisk...
Det er god business.
Ja, det er det.
Ja. Og,
men du mener jo likevel at, statiner kan være veldig bra. Har det bivirkninger som ikke er bra?
Ja, men kjære deg, men jeg sier at det kan være bra for noen, og i de sjeldne tilfellene.
Det er bare jeg som konkludert med at alle burde gå på det da.
Men du skjønner det at de aller fleste, de bør jo ikke, og det er jo ikke slik at du har de små LDL-partiklene når kolesterolet er høyt. Du kan jo like godt ha de med et lavt kolesterolnivå totalt.
Mm.
Så det er ikke noen absolut sammanhang.
Nej.
Och det man ser, det är ju att det intressanta med detta med att man önskar att befolkningen ska ha ett totalkolesterolnivå under 5 är ju det paradox att den sista undersökelsen hvor man har sett på hur det gick med de som har olika nivåer av kolesterol. Den är gjort i Nord-Trøndelag.
Är den höntstudien?
Ja. De målte totalkolesterol på alle, eller alle villige nordtrøndere, cirka 1995.
Det er jo mange villige nordtrøndere.
Ja, ja. Det var ganske mange av de som deltok.
Ja.
Mellom 20 og 75 eller noe sånt, tror jeg.
Over en lang periode?
Nei, men de fulgte de etterpå. De hadde målt sånn cirka i løpet av sånn rundt 1995.
Mm.
Og så etter 10 år så telte de opp levende og døde nordtrøndere. Og da fant de at både for menn og kvinner var det slik at det var høyest dødelighet blant de som hadde et kolesterolverdi under 5.
Mm.
For kvinner var det slik at det var avtagende. Jo høyere kolesterol, så var det gradvis avtagende. Og de kvinnerne som hadde et totalkolesterol over 7, hadde statistisk sett lavere dødelighet enn kvinnerne som hadde et totalkolesterol under 5.
Men resultaten av den studien, hvor befinner den seg hen i det landet av Vita Hjertego og statiner?
Nei, det skjønner jeg egentlig ikke. Og den er egentlig påfallende lite omtalt. Jeg synes jo den burde vært mye mer omtalt.
Ja.
For den stiller spørsmål ved egentlig alle disse risikoberegningene som ligger til grunn for å anbefale folk kolesterolsenkende og remedier for å senke kolesterolet.
Mm.
Men det viser altså at man burde jo egentlig sørge for at folk fikk et høyere kolesterolnivå.
Og når dere behandler pasienter, och brukar först och främst maten som medicin och inte statina som medicin, slik som jag förstår det riktigt, att det är undantagsvis att du väljer
statina. Ja, det är korrekt.
Ja. Hur menar du att man kan äta för ett optimalt kolesterol, och vad menar du, jobbar du då för att öka kolesterolet när du snackar om det optimala kolesterolet, eller är det då detta förhållsmässiga mellan badehetten och
ja, resten? Ja, la oss säga det, det är de små tätta badehettene som jag vill undgå.
Ja.
Och det som är poängen då, det är egentligen att reducera på intag av karbohydrater, öka intag av fett. Då får du en reduktion i nivå av triglycerider. Du får också en reduktion i dessa små tätta LDL-partiklarna. Och det ser vi helt systematiskt. Så den profilen är flyttbar.
Ja. Och när du menar att den ska då reducera på karbohydrater, det förstår folk flest att det är typ ljus och potetgull och smågott och cola och men också brödmat, pasta, havregryn.
Ja.
Ja.
Det avhänger lite av någon kan tåla lite havregryn, men andra de är mer sårbara och ju värre profil man har från förr, jo mer må vi stramme det upp.
Ja. För att visst jag äter havregrynsgröt till frukost som en haug med folk gör och syns det helt vidunderligt, så blir jag svulten efter en halvtimme. Men visst jag äter ägg till frukost, ett spejlägg eller en omelett, så kan jag gå i 4 timmar, 5 timmar utan att känna på sult. Så det är ju, vi är ju lite forskjellige där då egentligen.
Eller? Ja, de flesta blir ju sulten av att spise karbohydrater. Alltså, eller blir raskt blir fortare sulten av att spise karbohydrater än av att spise ett lite tyngre måltid med mer fett. Mm. Det är väl egentligen relativt vanligt.
Men vad fett är det du anbefaler att äta då?
Jag vill anbefala att spise fett i form av olivenolje, gärna mättet fett i form av kokosfett. Jag är heller inte rädd för det fettet som är i animalsk typ av fett. Bortsett från det fettet jag då vill undgå är kanske nästan det viktigaste. Och det är omega-6-fett som vi har mycket av i solsikkeolje, majsolje, sojaolje. Dessa lite sån ja, dessa vegetabiliska oljorna är kanske de jag vill, den typen av olja som jag vill undgå.
Men då måste du ju bli expert på att läsa ingredienslistor, för där de oljorna finner du nästan alltid i alla fall i sån färdig mat.
Det är det du gör.
Eller halvfärdig mat.
Ja, och färdig maten innehåller ju då skräckligt mycket av den typen solsikkeolje, flerumättade så kallade omega-6-oljor och mycket karbohydrater. Summan av det är ju skräckligt.
Mm.
Det är ju och ja, dessa produkterna som då egentligen matindustrin producerar, det är ju mat för att laga hjärt-karsjukdom.
Ja, det är bra via statiner då.
Ja, men du kunde ju kanske göra det lite enklare.
Jag bara äter skicklig råvarubaserad mat.
Spiser skicklig mat och med nog fett. Och håll igen på karbohydraterna.
Mm.
Och för de som är blivit sjuka så må de stramme mycket mer till på karbohydrater. Alltså har man utvecklat diabetes type 2 fedme så, och har en betydlig insulinresistens, så må man stramme greppet mycket hårdare än om man gjorde det än, om man egentligen inte har den typen av problemställning men är normalviktig, så är det mindre man måste stramme till.
Mm. Har du upplevt på din hälsa att du har haft nytta av att leva som du är, lav karbo, keto närmast?
Ja.
Ja.
Ja, ja. På
vilken måte har du märkt det då? Vekt?
Ja, vekt är kanske inte det som jag har märkt det mest på, för jag har inte varit så Sofia har varit så stram till att passa på att jag inte får lov till att gå upp i vekt, så det är kanske inte...
Har du anlägg för det då?
Ja, ja. Yeah. Jag sklir lätt upp i vekt.
Yeah.
Så jag må passa på vad jag spiser.
Yeah.
Så,
och vad spiser du då?
Ja, vad spiser jag då? Då spiser jag varierat fibrer till frukost, och de fibrerna är stort sett köttfibrer av olika typer.
Ja. Yeah.
Så det är...
Men då blir det ju höjprotein.
Ja, men jag har då rikligt med ribbefett och olivenolja och ghee.
Ja, så, som du då häller över det köttstycket för att få nog fett. Då,
till ja,
att
steker det. Alltså har rikligt med fett i stekepannen.
Ja, jag skjønner.
Så... Och eventuellt så har jag en bittelite av en tomat eller bittelite grann av en squash bara för att få lite grann variation.
Jag är ju väldigt 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 glad i mat och smaka. Men har du är det liksom salt, peppar, har du urter på? Har du något som lyfter detta ut av
Det är ju fantastiskt. Jag tänker ju inte nog mer lyftning på detta här. För mig är detta här
du och Jordan Peterson detta här.
Ja. Mm. Ja, nej detta ska ha lite salt på en gång emellan men det är inte
äter du det utan salt då?
Ja, jag tänker inte något extra salt på det egentligen. Detta är min frukost.
Ja.
Men den ger mig ju stabil energi och ett klart hode.
Det är det. Det är det.
Så
hur länge kan du gå då? Vad är frukost för dig? Är du en sån som må äta ganska tidigt eller är du en sån som går till klockan 1, 12, 1, 2 för du äter första måltid?
Nej, jag liker att spisa frukost tidigt.
Ja.
Och då kan jag gå länge.
Ja.
Då kan jag gå egentligen en hel arbetsdag utan att spisa.
Ja. Det är min svigerfar också. Han äter en frukost ganska tidigt. 7 tider när han vaknar och så går han helt kan gå till klockan 6-7 han för han äter nästa måltid. Äter 2 måltider för dag.
Ja.
Är det förnuftigt?
Ja. För någon är det väldigt förnuftigt.
Ja.
Och så är vi olika. Mm. Så jag trivs med att ha egentligen hellre en lite större frukost. Hvis jag ska spisa något mer mot lunch så är det hellre lite mindre.
Mm.
Och så en middag.
Ja.
Så det är mer
det som 3 måltider för dag.
Ja, stort sett så är det 2 eller 3 måltid per dag.
Ja. Alltid kött eller fisk.
Nästan alltid i en eller annan form så är det mer eller mindre grönsaker till.
Mer eller mindre grönsaker till.
Ja. Ja. Men jag är ju i ett modus nu hvor jag gått och jag syns att det gott kan vara mindre. Det kan vara gott vara mindre grönsaker. Så jag trivs ju med mycket av animaliska produkter.
Mm. Och du blir inte laj.
Nej. Jag kan, men lite av ett knep det som jag kan bli laj av. Ja. Det vill säga bara sitter och spiser spiser entrecote.
Ja.
Eller bara sitter och spiser svinekoteletter.
Ja.
Då kan jag bli laj. Men det som gör att det är mycket lättare frukosten min, som jag säger, varierade köttfibrer. Det vill säga att jag kan gärna ha olika typer. Om jag har ett dådyr, rester av en dådyrstek och lite rester av ribbe och gärna en bitteliten pulsesnabb i tillägg, så blir det varierat.
Ja, så då kan du ha liksom 3 olika kötttyper på frukosten. Skicklig buffé.
Ja, då blir det varierade smaker.
Jag skjønner.
Så då syns ikke jeg, det, for meg blir det mye lettere å spise det.
Ja. Så alle de som sier, nei, jeg blir så tung av å ete kjøtt og sånn, handler det mer om den overgangen for en kropp å omstille seg, det å leve og få energien sin fra karbohydrater, og til at den er vent til å leve på protein og fett?
Ja, jeg tror det dreier seg veldig mye om, og, altså du må, det tar jo tid, och omställa sig till ett mer ketogent kosthåll. Hvis man inte har gjort det så ender man så är det ju de som har stora problem med att hvis de tar sig en löpetur så kommer du knappt nog hem igen. Hvis de akkurat har lagt om eller sån efter ett par dagar att det är ett par dagar sedan man har lagt om till ett ketogent lavkarbokosthåll. Så man må trappe seg ned, man må tilpasse seg. Kroppen må tilpasse seg, rett og slett å lage, eller å, man må ha de enzymene som skal til i kroppen for å utnytte fett.
Mm.
Og det tar litt tid. Særlig på ketonlegemesiden så ser man at det tar normalt sett en måned. Og jeg tror at det kan variere hvor lang tid man tar før man blir en god fettbrenner. Jeg tror det noen blir det raskt, andre bruker mye lengre tid.
Finns det noen som absolutt ikke passer til å leve på det kostholdet som du snakker varmt om og som du trives med? Er det noen som ikke bør leve på et høyfett, ketogent eller lavkarbokosthold?
Det finnes sikkert noen som av en eller annen grunn ikke burde det. Uten at jeg kan si det spesifikt nå. Vi ser at noen som har fjernet gallebladen kan ha glede av å ha flere måltider per dag, og til man må justere seg litt grann i forhold til det. Det kan nok være folk som har enzym, altså jeg helt sikker på at det finnes folk som ut fra enzymdefekter kanskje ikke burde gjøre det. Og så ser vi at det noen som responderer dårligere på et ketogent kosthold enn andre. Så vi forskjellige. Det kanskje noe av det vi har lært aller mest i løpet av de årene vi har holdt på med Dr. Heksebergs klinikk, at vi mer forskjellige enn vi trodde vi var.
Ja, men vil det også si... Altså, jeg forstår veldig godt hva du sier, og jeg synes bøkene dere er interessante, og innsiktene er... uten tvil logisk holdig. Det som jeg synes er vanskelig å ta inn over meg, det er at vi lever jo i en vær som, med en natur som gir av seg selv. Og hvis jeg bor på Finnmarksvidda, sånn helt ifra opprinnelsen av, så ville det være naturlig at jeg åt det som jeg kunne ete når jeg bor der. Og det ville nå vært mye regn og kanskje litt fisk og litt sel var vel en gang i været der også. Altså virkelig det kostholdet som dere snakker om. Hvis jeg hadde bodd på Hawaii, så hadde jeg jo sikkert, jeg tror ikke jeg hadde lurt på om jeg skulle ete denne der ananasen eller denne papayaen når den datt ned. Jeg hadde nok etet den og kost meg.
Ja, men du hadde sikkert spist fisk også.
Ja, det hadde jeg. Men jeg hadde jo etet både fisk og innmat sikkert, og mat fra havet, og jeg hadde jo etet i hvert fall råvarebasert og ren og heil mat, men jeg ville jo kanskje hatt ganske kraftig med karbohydrater i meg, ved at, i hvert fall i periode, når det var sesong for de ulike fruktene. Og, hva tenker du om det? Er det skadelig å ete eple og pære i Norge om høsten når det er sesong?
Sannsynligvis så tåler vi en del. Det var nok kanskje mer naturlig at vi spiste litt mer av dette på høsten tidligere og la på oss og hadde litt å tære på gjennom vinteren. Dilemmaet i dag er at vi putter på karbohydrater hele tiden, men det er klart at det er ikke... Det å spise litt frukt på høsten i Norge som er det store problemet. Vi får nå frukt gjennom hele året, ikke sant? Vi får ikke det så sesongbasert og, som vi har hatt det før, og med litt grann at vi var så heldige å få litt apelsiner til jul, og så videre. Det var, eller påskeapelsiner, som det også var. Da kom det litt mer sånn, ikke fullt så mye. Vi hadde ikke fullt så mye tilgjengelig frukt før. Mens nå skal man ha, nå blir man fortalt at man skal spise 5 om dagen, og minst 5 om dagen, unnskyld. Og selv om man da sier at ikke alt nødvendigvis skal være frukt, så tror folk flest at det, jo mer frukt man spiser, jo bedre er det.
Ja.
Og man ser på alle bedriftene har jo da stort sett sånne fruktkurver stående rundt, så de ansatte kan ta seg litt frukt når blodsukkeret blir litt for lavt.
Det er politisk korrekt å servere frukt til sine ansatte.
Ja.
Og barn i barnehagen.
Ja, det er politisk korrekt, men det spørsmålet er om det er bra for folkehelsen.
Men hvis det erstatter, hvis man eter frukt i stedet for kjeks, og Cheerios og honeykorn, og, så er det kanskje litt bedre?
Ja, det er alternativene, ikke sant? Det er jo hva du setter opp som alternativer.
Ja, alltid som kanskje, og relativt.
Ja, ja. Som kan ha betydning. Det er klart at sjokoladekjeks i ulike former er vel ikke nødvendigvis noe som er til det beste for folkehelsen.
Nei. Men det er ganske vanlig på omtrent alle avslutninger og ture i skogen. Nå har jeg 4 barn, det har du også. Ikke det sant?
5?
Oi. Men det har vært mye skole og barnehage, og det er mange mellombarer og kjekspakker som må kjøpes for at den ikke er annerledes enn de andre barna. Og at de skal kjenne på annerledeshet. Det er veldig rart at en kan alle avslutninger på skolen, så kan du få med deg brus og godteri for 30 kroner. Det er ganske masse sukkerbelastning, det er på en liten kropp.
Ja da, men du vet det at hvis du går i butikken i dagligvareforretningene, så står det skilt med det er lov å kose seg.
Mm.
Og før du kommer til kassen, så må du passere reoler sånn, ja, en 10 meters zone hvor det bare er
kos
og godterier.
Ja.
Og etter min mening så er jo det, ja, det burde jo egentlig vært forbudt.
Ja.
Akkurat som vi har skjermet befolkningen for sigaretter, og bli eksponert for sigaretter, så burde egentlig befolkningen blitt, særlig de sukkeravhengige, de som, og det er jo derfor de står der. Det er jo en grunn til at de reolene står der, for de vet at folk plukker det med seg, fordi de føler en slags craving for sjokolade og søtsaker. Disse sjokolade- og søtsakene, de burde jo egentlig vært puttet inn bakerst i butikken i et rom.
Ja.
Minus 20 grader har det vært passelig.
Jeg er enig med deg. Helt enig med deg. Dina veka får du 20% rabatt på spekpølsene familiemor og stølsmor i nettbutikken min på gryhammer.no. Spekpølsene er laget på rene råvarer av kortreiste og beitefôret sau og storfe, uten billig fyllmasse og tilsetningsstoff. Dette er ekte spekemat basert på tradisjonelle metoder og naturtørka i et ekte stabbur i Valdres. Bruker du kupongkoda EKTE når du har lagt spekepølsen i handlekurven din, så får du 20% rabatt. Tilbudet var ut november. Og husk at du også finner alle bøkene mine i nettbutikken, og eteriske oljeblandinger, og honningfrisk, og magnesiumkrem, og masse mer. De er ikke på tilbud, men jeg tror jammen jeg slår til deg, og så gir jeg deg 20% rabatt på alle mine fermenteringsstartkulturer også. Jeg har nemlig 5 ulike typer startkulturer, sånn at du kan komme i gang med å lage heimelaga kombucha, vannkefir, melkekefir og surdeig. Jeg har også en glutenfri surdeigstarter og en surdeigstarter som er laget på svedjeruk. Tilbudet finner du altså i nettbutikken min på gryhammer.no, og husk at du må legge produkter inn i handlekurven før kupongkoden EKTE kan brukes. Håper du finner noe for deg i nettbutikken min, og kanskje er det også et tips til en god julehandel. Jeg tror vi kunne ha plukket på disse badehettene og kolesterolet, og dette her kunne vi gått djupere inn i og mye lenger. Så kanskje en annen gang.
Men jeg har lyst til å si en ting til.
Ja.
Fordi at vi snakket om dette med disse statinene.
Ja.
Og de statinene, jeg sa at de var nyttige hvis du hadde de små tette badehettene, men ikke hvis du hadde de store og luftige.
Ja.
Og det er slik at det er studiet som da viser at du har ingen nytte av å senke kolesterolet i forhold til risiko for hjertekarsykdom hvis du har de store LDL-partiklene. Har du derimot de små LDL-partiklene, så har du nytte av det.
Hvordan får man luftige og ikke små?
Du må spise fett og ikke karbohydrater.
Så enkelt.
Så enkelt er det.
Mm. Men det er ikke samme hva fett er. For hvis vi bare sitter og det må nyanseres.
Det er ikke ett fett.
Så det er kvalitet
helt
på
riktig.
Fett også.
Ja. Mm.
Har du noen artikler der dere skrevet litt nøyere om denne tematikken, som går an å lese for deg som er interessert?
Altså, vi har jo skrevet det i en bok. Så ja. Vi har jo boken vår som vi har skrevet i, men vi har ikke noen vitenskapelige artikler som vi har skrevet på det. Vi skulle gjerne ha skrevet vitenskapelige artikler.
Ja.
Vi sitter jo med materialer som ingen andre har.
Mm.
Men vi har ikke penger til å forske.
Nei. Så hvis det sitter en søkrik lyttere her, så er det bare å ta kontakt med Hekseberg.
Japp.
Japp. Boka er jo for øvrig full i lenke til studiet. Så jeg opplever jo etter å ha lest boka at det er mye vitenskapelig belegg for de påstandene dere også har i boka da. Men jeg forstår jo også at det er et fagfelt som burde vært undersøkt og forsket på mye mer.
Ja, man burde stilt kanskje noen andre spørsmål enn de man har stilt.
Mm. Hvilken da?
Man burde stille spørsmål om hva er det som forårsaker hjertekarsykdom i mye større grad. Og når man da kommer med de anbefalingene som kostanbefalingene man kommer med, burde man jo dokumentert at de kostanbefalingene de facto reduserte hjertekarsykdom. Mm. Men de som har undersøkt dette viser jo egentlig at de kostanbefalingene øker hjertekarsykdom. Mm. Det er jo det man ser som vi dokumenterer fra studier i utlandet. Så jeg synes jo våre myndigheter har et ansvar for å dokumentere at det de serverer oss egentlig holder stikk.
Mm. Så egentlig så kunne det stått på framsiden av den boka, der står det Erik og Sofie Hekseberg, nytt blikk på kolesterol. Er vi blitt lurt? Men det kunne faktisk ha stått vi er blitt lurt med utropstegn.
Ja.
Ja, det er konklusjonen. Aller sist. Du jobbet i tospann med hun Sofie. Vi snakket litt om det jeg og hun da hun var gjest her. Hva synes du er det beste med å ha hun så tett inn på livet, både til hverdags og til fest, og i til og med jobbsammenheng? For nei, å holde oss til det positive.
Ja, altså jeg synes jo... nei, det som... Vi har alltid egentlig arbeidet veldig tett sammen. Vi har startet barnehage sammen, vi har forsket sammen, vi har sittet på samme kontor innenfor indre medisin. Vi har gjort veldig mye sammen opp gjennom årene. Og derfor så var det ikke så vanskelig for meg å tenke at vi kunne gå sammen også, at jeg slo meg sammen med Sofie i Dr. Heksebergs klinikk når Sofie hadde begynt på sin vandring inn i lavkarbo-høyfett kostholdsområdet.
Og du lot deg inspirere?
Ja, jeg lot meg inspirere av de blodprøvesvarene jeg så hos Sofie. Mm. Da tenkte jeg at nei, dette... Her er det så store endringer at dette har betydning. Mm. Jeg kan ikke sitte og fortsette i legemiddelindustrien. Jeg har lyst til å være med på dette.
Hva du gjorde der før vi gjør oss? Hva du gjorde i legemiddelindustrien?
Jeg jobbet som medisinsdirektør stort sett. Med ansvar for både områder knyttet til kliniske studier, bivirkningsrapportering, og for så vidt å kontrollere markedsføringsdata, markedsføringsmateriell med mer. Så det er jo, men man sitter jo, jeg har også jobbet med dette med såkalt market access, altså det å sørge for refusjon for å få medikamenter på blå resept, dokumentasjon i forhold til den slags. Mm. Så jeg har vel for så vidt jeg hadde en bortimot 10 år i legemiddelindustrien med ulike typer erfaringer.
Du synes det her er litt mer inspirerende?
Ja, jeg trives godt i legemiddelindustrien. Jeg synes det var mange hyggelige mennesker å arbeide med, og som var dedikerte og ønsker å gjøre det beste for pasientene. Mm. Det, jeg vil si at de som jeg møtte i legemiddelindustrien har jeg veldig positivt inntrykk av.
Det er veldig bra. Jeg synes det er fint å høre, fordi at det er veldig sånn, vi lever i en tid der det skal være veldig sånn for og mot, og så sitter en og snakker om den ene leiren imot den andre, og så er det big pharma her og der. Jeg synes at både du og Sofie evner det å være tydelig på hva som er riktig og feil her, at dere ikke har denne liksom dogmatiske tilnærmingen til medisin eller mat, at det er nyansert. Så jeg er veldig fornøyde med at dere finnes her ute og kan hjelpe oss å navigere litt
Takk.
Fornuftigere. Og vi finner deg og eller hun Sofie på hvor?
Ja, vi er lettest tilgjengelig på Dr. Heksebergs klinik som man kan söka upp. Hvis man, och där har vi ju en e-post som heter timebestilling att det är heksebergs.no, men den finner man ju egentligen hvis man går in på våra hemsidor.
Och det är en X i den här häxen.
Ja, det är en X i den här häxen.
Ja. Ja.
Så vi är inte någon vilken som helst häxedoktorer.
Nej. Och Bocha, den får vi överallt.
Jag hoppar det.
Ja. Väldigt inspirerande och nyttig och massa kunskap, så den anbefalas på det varmaste. Elita, artig sak helt till slut. Svar fort, utan att övertänka. Och inte kommer några stora förklaringar på varför. Nu är lite stränge, men det ska bara vara en lätt sak till slut. Är du klar? Pizza eller taco?
Taco.
Sommar eller vinter?
Sommar.
Kaffe eller te?
Te.
Kött eller fisk?
Kött.
Hav eller skog?
Hav.
Katt eller hund?
Hund.
Mörk eller lys choklad?
Egentlig lys.
Choklad eller potetgull?
Choklad.
Öl eller vin?
Vin.
Sommar eller vinter?
På ny.
Ja, nej, det var
ja, då kan vi ta vinter denna gången.
Det var bara tulligt det där. Och så, vad är det du, nu har ju din bästa kvardagsmiddag. Det är nästan sånt jag får lyst att svara för dig. Det är alltså tre typer kött på ett fat, kanske med salt.
Ja.
Ja, eller en pölsesnabb.
Ja.
Hvis du ska toppa det lite.
Då blir det helt magiskt.
Och så är det din bästa festmiddag då, hvis du kan ju dra på med lite mer.
Ja, då kan vi ju ta en alltså bästa festmiddag. Ja, alltså det ja, då vill jag ju ha en sån skicklig saftig stek av något slag som då men det ska vi spiste en sån bibringe här om dagen. Det var gott.
Med saus?
Jag husker inte om det var så mycket saus, men det var själva köttet och saftigheten i köttet var otroligt bra.
Ja. 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 Allra sist så må jag bara säga att vi har ju mötts i lite olika sammanhang och jag har ju hört dig prata för och jag var ju helt överbevist om att du var dansk på grund av dialekten, men det är alltså en kloning av bergensk och sørlandsk? Går det an å si det? Og litt
Nei,
østlandsk?
Ja, det er, la meg si det slik at jeg vokste opp da jeg var 5,5 i Bergen. Så flyttet jeg og bodde ett år i Tønsberg før jeg kom tilbake igjen, og da snakket jeg helt båt der og bil der. Så ble det bare tull i den dialekten min når jeg vokste opp. Og jeg synes det egentlig var ganske all right at alle andre synes at jeg hadde en litt rar dialekt.
Ja.
Så jeg var litt annerledes.
Ja, som du trivdes med?
Ja, jeg synes det var helt greit at alle andre kalte meg heksen. Og,
Du, da tror du må komme litt lifehacks her. Hva gjør man for å synes at det helt all right å bli sett på som annerledes og litt sånn lett harselert med?
Nei,
det tror jeg mange ikke, men ønsker å lære av deg nå, når du sier det du sier.
Jo, men det ga meg en slags følelse av at jeg hadde en egenart. Og når alle i klassen heiet på Brann, så heiet jeg på Strømsgodset fordi at jeg var født i Drammen.
Og det sto du for med hele deg.
Ja, selv om jeg ikke hadde noe peiling på Strømsgodset.
Ja.
Nei, det er litt, noen må jo være litt annerledes enn andre.
Ja. Nei, litt av å være befriende. Jeg synes at dere begge to er et befriende innspill i vår tid. Det høres også ut, når jeg nå har snakket med dere begge to, at dere også er veldig samkjørt, og dere er, tror jeg, er lite av symbiose. Dere passer godt i lag, tror jeg.
Vi får håpe det.
Ja. Tusen takk for at du var med meg og belyste tema kolesterol og litt til.
Og takk for at jeg ble invitert.
Og tusen takk til deg som var med oss. Jeg gleder meg til å møte deg i neste episode. Du hørte en Gry Hammer-podcast. Mm.